มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเตียบทที่5ครับเหลือข้อสุดท้ายคือข้อ26วันนี้เรามาดูกันต่อพระธรรมกาลาเตียบทที่5ดูที่ข้อสุดท้ายข้อ26เราอย่าถือตัวอย่ายั่วโทสะกันและอย่าอิจฉาริษยากันเลยสั้นๆข้อนี้ครับอย่าถือตัวอย่ายั่วโทสะอย่าอิจฉาริษยาถ้านึกถึงนะครับอย่าถือตัวครับอย่าถือตัวอย่ายั่วถือตัวนี่คือตัวเราใช่ไหมครับแล้วอย่าไปยั่วโทสะกันอย่าอิจฉาริษยากันเลยเราไม่สามารถเป็นคนชอบทำพูดง่ายๆคือทำแต่ความดีตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลาได้อย่างน้อยที่สุดครับคนอื่นเขาไม่รู้แต่ใจเราเนี่ยบอกได้ครับพระเจ้าเป็นองค์อัศจรรย์ถ้าเราเริ่มต้นดำเนินชีวิตกับพระองค์ให้พระวิญญาณออกผลในชีวิตของเราเปรียบเหมือนเราเป็นเด็กตัวเล็กๆนะครับดำเนินชีวิตเติบโตไปตามวัยไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าข้อนี้ที่บอกว่าและอย่าอิจฉาริษยากันเลยครับท้าทายครับเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมครับในสังคมคริสตจักรก็มีพี่น้องในโบสถ์ในครอบครัวในที่ทำงานนอกที่ทำงานไม่ว่าจะติดต่อกับใครก็ต้องเจอคนเป็นการท้าทายเราถูกท้าทายไม่ให้อิจฉาริษยากันและกันซึ่งเรื่องอิจฉาริษยากันนี่เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันครับคือมันไม่อิจฉาริษยาอย่างเดียวมันแสดงออกมาด้วยเมื่ออิจฉาริษยาอยู่ในใจแล้วก็แสดงออกมาเป็นการกระทำถ้าไม่เป็นการกระทำก็มองที่หน้าก็รู้นะครับถ้าคนที่ก็สังเกตก็มองเนี่ยหน้าตาอิจฉาใช่ไหมครับแล้วมีการกระทำมีการกันแกล้งมีหลายอย่างครับเราจำเป็นจะต้องเริ่มต้นให้พระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเกิดผลชีวิตของคริสเตียนเนี่ยไม่เหมือนลูกบอลนะครับที่มีอากาศแล้วอัดแน่นเอาไว้อัดแน่นเอาไว้นะครับแล้วก็ลอยสู่ท้องฟ้าลอยค้างไว้อย่างนั้นครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าชีวิตของคริสเตียนเนี่ยเป็นการดำเนินชีวิตแบบวันต่อวันนะครับคือจะต้องมีการก้าวไปข้างหน้าเท้าข้างหนึ่งก้าวออกไปอีกข้างนึงก็ก้าวไปนะครับวันต่อวันอยู่ภายใต้การนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าครับข้อนี้ท้าทายเรานะครับท้าทายเราข้อ26อย่าถือตัวอย่ายั่วโทสะอย่าอิจฉาริษยาครับทำได้ไหมท้าทายต่อไปครับก็เป็นบทที่6เป็นบทสุดท้ายของพระธรรมกาลาเตียบทสุดท้ายของหนังสือกาลาเตียบทนี้ครับนำเรามาถึงขั้นที่3ของการที่จะปฏิบัตินะครับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณของพระเจ้าเราเห็นแล้วว่าการที่เราจะได้รับความรอดโดยความเชื่อและจะดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติของศาสนายูดายถ้าทำอย่างนั้นก็ทำให้หล่นไปจากพระคุณของพระเจ้าเราก็รู้ได้ว่าเรารอดโดยพระคุณและดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเนี่ยทำให้เรามีผลของพระวิญญาณออกมาในชีวิตพูดอีกอย่างก็ได้ว่าเราได้เห็นผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการเริ่มต้นที่จะกระทำถึงแม้ว่าเราจะล้มเหลวเราก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับตอนนี้เราเห็นว่าผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงออกในชีวิตของเราได้อย่างไรในที่นี้ครับเราจะเห็นวิธีการเดินจริงๆกับพระวิญญาณบริสุทธิ์รอดโดยความเชื่อและผลของพระวิญญาณแสดงออกเป็นลักษณะของคริสเตียนคาลาเทียบทที่6ข้อ1 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตัวกลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จับผู้ใดนะครับคำว่าผู้ใดหมายถึงใครในตอนนี้ครับแม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ครับหมายถึงใครคำนี้เป็นคำกลางๆนะครับจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ที่เป็นคริสเตียนอีกคำหนึ่งละเมิดแม้จับผู้ใดที่ละเมิดนะครับคำว่าละเมิดคำนี้ครับมาจากคำกรีกหมายถึงการล้มลงหมายถึงการล้มลงล้มลงในที่นี้คือล้มลงจากการทำความผิดหมายถึงการสะดุดล้มลงแต่ไม่ได้หมายถึงบาปใหญ่ๆแต่เป็นการกระทำที่ผิดพลาดตอนนี้เรามาดูว่าเราควรจะทำอย่างไรกับคนที่ทำผิดพลาดนะครับผู้ที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณผู้ที่คิดว่าตนอยู่ฝ่ายพระวิญญาณหลายคนตีความหมายว่าเขาควรจะทำโทษนะเป็นการสั่งสอนเรียกว่าตีหัวซะเลยนะทำผิดนะสั่งสอนให้เข็ดหลาบที่คนนั้นเขาทำนะครับซึ่งเรื่องนี้อันตรายการทำแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้เขาตั้งตัวใหม่พูดง่ายๆนะคนล้มอย่าข้ามนะครับบางทีเขาล้มแล้วเราซ้ำซะเลยอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรามาจะวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิคนที่ล้มนะครับวิพากษ์วิจารณ์สนุกไปเลยอันนี้ไม่ได้ช่วยเขานะครับคือถึงแม้จะพยายามวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิแล้วให้คนอื่นเขารู้ว่าเราหวังดีนะครับแต่มันก็คือซ้ำอ่ะซ้ำคนที่เขาผิดพลาด นะครับคริสเตียนชนเนี่ยไม่ได้สูญเสียความรอดเมื่อเขาทำบาปถ้าเขาสำนึกคนเราก็ผิดพลาดกันได้ถ้าคริสเตียนชนคนใดทำผิดคนอื่นที่บอกว่าอยู่ฝ่ายพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยจะต้องช่วยให้เขาเริ่มต้นใหม่ครับให้เขากลับใจใหม่โดยใช้ผลของพระวิญญาณนะครับคือความถ่อมสุภาพคือเราควรจะมีท่าทีอย่างนี้ครับถ่อมสุภาพอ่อนน้อมนะครับเป็นผลของพระวิญญาณผลหนึ่งเราควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ตำหนิวิพากษ์วิจารณ์คำว่าละเมิดนะอย่างที่ผมบอกในภาษากรีกเนี่ยเป็นคำเดียวกับคำที่ใช้อธิบายที่องค์พระคริสต์นะในเหตุการณ์สวนเกสเซเมเนเมื่อพระองค์ทรงพักผ่อนและก็อธิษฐานในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ39นะครับหมายถึงการสะดุดพลาดพลั้งนะครับถ้าผู้ใดละเมิดสะดุดพลาดพลั้งอาจจะเป็นการทำผิดทำบาปเล็กๆบาปใหญ่ๆคืออะไรนะครับบาปใหญ่ๆที่ฆ่าคนบาปใหญ่ครับมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เป็นคำพยากรณ์ถึงพระคริสต์จากพระธรรมอิสยาห์บทที่63ข้อ9บอกว่าพระองค์ทรงทุกข์พระทัยในความทุกข์ใจทั้งสิ้นของเขาและทูตสวรรค์ที่อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ช่วยเขาทั้งหลายให้รอดพระองค์ทรงไถ่เขาด้วยความรักของพระองค์และด้วยความสงสารของพระองค์พระองค์ทรงยกเขาขึ้นและหอบเขาไปตลอดกาลก่อนถ้าเราจะเปลี่ยนตอนนี้ใหม่นะครับก็บอกว่าพระองค์ไม่ได้ทุกพระทัยในความทุกข์ใจทั้งสิ้นผมชอบแบบนี้มากกว่าพระคริสต์นะครับอยู่กับผมตลอดเวลาเมื่อผมสะดุดและล้มลงนะครับพระองค์ไม่ได้ล้มกับผมด้วยพระองค์ไม่ได้ทุกพระทัยแต่พระองค์อยู่ข้างผมแล้วก็พยุงผมเนี่ยขึ้นมาปัดฝุ่นที่มาเปื้อนเลอะตัวผมออกและบอกผมว่าอ้าวเริ่มต้นมาอีกครั้งนะวิชัยตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่หนุนใจเมื่อรู้ว่ามีคนหนึ่งเนี่ยอยู่ใกล้เราผู้ที่ไม่ได้ทุกข์พระทัยในความทุกข์ใจของเราแต่ช่วยเราคำว่ากลับตั้งตัวใหม่ที่บอกไว้ในข้อหนึ่งนี้นะครับกลับตั้งตัวใหม่ในข้อนี้เป็นคำกริยาหมายถึงการตั้งเศษอิฐที่มันพังหักนะครับตั้งขึ้นใหม่ถ้าพี่น้องในโบสถ์นะครับล้มลงขาหักนะครับจะทำอย่างไรเราจะเดินไปแล้วปล่อยให้เขาร้องโอดร้องโอยอย่างนั้นเลยครับไม่ใช่ครับพระเจ้าบอกว่า ท่านผู้อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณจงช่วยให้เขากลับตั้งตัวใหม่ให้เขาสามารถกลับมายืนด้วยเท้าของเขาได้อีกครั้งนะครับควรเป็นสิ่งที่กระทำด้วยใจอย่างอ่อนสุภาพมีนักเทศที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งครับไม่ประสงค์จะออกนามในที่นี้ชีวิตหนก่อนของเขานั้นนะครับเขาก็เป็นนักดื่มคอทองแดงตัวจริงหลังจากนั้นก็กลับตัวใหม่แล้วก็เป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงมากครับเขาก็ประกาศพระคำของพระเจ้าเทศนาแต่เนื่องจากว่าคนเคยติดเหล้าอย่างถอนตัวไม่ขึ้นนะครับแล้วต้องมาเลิกเหล้านี่มันเครียดนะแล้วไปเทศที่ไหนเห็นร้านขายเหล้านะครับมันก็เปรี้ยวปากอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดลองอย่างหนึ่งครับคืออยากจะดื่มเหล้าอีกนะครับแล้วก็ดื่มจริงๆครับดื่มเหล้าดื่มแล้วเขาก็ละอายใจครับผิดพลาดไปแล้วนะไม่มีใครรู้นะครับแอบดื่มวันรุ่งขึ้นนักเทศน์ท่านนั้นก็เรียกประชุมคณะธรรมกิจของคริสตจักรและก็ประกาศนะครับบอกว่าผมขอลาออกจากการทำงานในคริสตจักรนักเทศน์ก็บอกกับที่ประชุมว่าผมต้องการที่จะลาออกคณะธรรมกิจก็รู้สึกแปลกใจมากครับทำไมนักเทศน์ก็บอกว่าเมื่อคืนผมดื่มเหล้านักเทศน์ไม่ควรดื่มเหล้าผมดื่มไปแล้วผมละอายใจผมขอลาออกเป็นที่น่าสังเกตว่านักเทศคนนี้ละอายใจแต่ท่านไม่รู้ว่าคณะธรรมกิจจะทำอย่างไรคณะธรรมกิจทำอย่างไรครับเมื่อทราบอย่างนี้ครับโอ้ยนักเทศของตนนี้มีชื่อเสียงแล้วคนอื่นจะคิดยังไงว่านักเทศของตนเทศนาไม่ให้ดื่มเหล้าแต่ดื่มเหล้าซะเองนะครับคณะธรรมกิจทำอย่างนี้ครับพวกเขาอธิษฐานวางมือบนตัวของนักเทศน์ผู้นี้แล้วก็บอกว่าให้เราทุกคนร่วมใจไอ้การอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยนักเทศน์ท่านนี้นะครับคณะธรรมกิจไม่ยอมรับการลาออกของนักเทศน์ผู้นี้และมีคนหนึ่งเข้ามาฟังนักเทศน์คนนี้ในวันอาทิตย์ต่อมาครับเทศนาคนนี้ก็บอกว่าโอ้ผมไม่เคยได้ยินคำเทศนาที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้มาก่อนอาจารย์ไม่เคยเทศอะไรที่สุขว่าสั่นคลอนจิตใจผมเลยนะครับนี่คือชีวิตหลังจากที่คณะธรรมกิจได้ที่ฐานเผื่อคือช่วยให้เขาตั้งต้นใหม่คณะธรรมกิจเหล่านี้ครับเป็นผู้รักษาอย่างแท้จริงความหมายของคำนี้นะครับที่บอกว่ากลับตั้งตัวใหม่เนี่ยคำภาษากรีกหมายถึงตั้งก้อนอิฐที่มันหักนะครับตั้งขึ้นใหม่คณะธรรมกิจเนี่ยเขาก่ออิฐที่พังแล้วขึ้นมาใหม่พวกเขาทำให้นักเทศคนนี้กลับตั้งตัวใหม่มีบางคนพอรู้ข่าวนักเทศผู้นี้มาสารภาพนะครับดื่มเหล้านะครับมาโอกาสดีครับอยากจะถือโอกาสนี้กำจัดไล่ไปเลยครับแต่ว่าไม่ใช่คณะธรรมกิจนะครับคณะธรรมกิจนี้ให้นักเทศกลับมายืนด้วยขาของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งและพระเจ้าก็ใช้นักเทศคนนี้นะครับในการทำภารกิจของพระเจ้าได้อย่างน่าอัศจรรย์ในวันอาทิตย์ต่อมาและก็ต่อไปครับจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่ผู้สังเกตว่านะครับเราต้องช่วยคนนั้นด้วยใจอ่อนสุภาพผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณจะต้องมีผลของพระวิญญาณในชีวิตคือความรักความปราบรื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเราจะต้องช่วยเขาให้กลับตั้งตัวใหม่ด้วยใจอ่อนสุภาพข้อความต่อมาบอกว่าโดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้ลงไปด้วยนี่ก็เตือนสติเรานะครับอย่าคิดว่าเรานี่มีภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมที่เข้มแข็งนะหรือว่าเรานี่โอ้โหติดสนิทกับพระเจ้านะครับเราไม่พลาดประมาทนะครับในขณะที่ท่านชี้นิ้วว่าคนอื่นตำหนิเขาที่เขาทำผิดพลาดหรือเมื่อเขาล้มลงครับท่านก็อาจจะผิดพลาดได้เช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ครับจงให้เขากลับตั้งตัวใหม่ด้วยใจอ่อนสุภาพครับวันนี้คุยกัน2ข้อเองนะครับคือบทที่5ข้อสุดท้ายนะครับแล้วก็บทที่6ข้อ1 สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ